1 Petrus bab 3.
Para sedulur, aku saiki arep ngomongke bab pernatan kanggo wong wedok ing sakjerone omah-omah. Tembungku kanggo sedulur-sedulur wedok sing duwe bojo ngene. Kowe kudu manut marang bojomu. Awit enek sedulur-sedulur wedok sing bojone durung gelem percaya marang pituture Gusti. Nanging sedulur-sedulur wedok kuwi bisa narik atine bojone supaya gelem percaya marang Gusti tanpa ngomong apa-apa bab pituture Gusti. Lah kuwi kepriye bisane keturutan? Kuwi bisa keturutan nek tingkah lakune sedulur-sedulur wedok ngetokke nang uripe resik lan ngajani marang Gusti. Mulane sedulur-sedulur wedok, kuwi aja namung mikir pacakane njaba sing ketok. Kaya dene nata rambut, nganggo gelang, kalung emas lan salin sing nurut jaman. Ora. Nanging padha mikira pacakane jero atimu. Awit kuwi sing langgeng. Kuwi kudu duwe ati sing gemati lan sing anteng. Kuwi pacakane sing apik dhewe sing disenengi karo Gusti Allah. Awit wong wedok-wedok sing padha ngabekti marang Gusti Allah ing jaman biyen ya namung merlokke pacakane atine. Wong-wong kuwi padha ngarep-arep perjanjiane Gusti Allah lan uga padha manut marang bojone. Kaya dene Ibu Sarah, bojone Bapak Abraham. Ibu Sarah uga manut marang Bapak Abraham. Mulane nyeluk dene Gusti. Nek kuwe sedulur-sedulur wedok bisa nduweni ati kaya Ibu Sarah, nglakoni sing becik tanpa wedi alangan apa-apa, kuwe keneng diarani anak-anake Ibu Sarah. Kanggo kuwe sedulur-sedulur lanang, pernatan ing sakjerone oma-oma kuwi ngene. Kuwe kudu tumindak nganggo kadunungan mangerteni nek wong wedok kuwi luwih ringkih tinembang wong lanang. Mulane bojomu kudu mbok ajeni. Awe dene uga kaya kowe. Nampa urip langgeng pawehe Gusti Allah. Dadine nek kuwe ora ngajeni marang bojomu, pandungamu ora bakal ditampa karo Gusti Allah. Cekake rembug para sedulur. Mbok padha tunggalo pikir lan tunggalo karep lan padha meluwa krasa lan meluwa nyangga kangelane liyane. Padha tresna lan andhap asor marang sak padha-padha. Aja pisan-pisan bales Allah karo Allah. Lan nek ana wong ngolok-olok kowe, aja genten ngolok-olok wonge. Aja ngono. Nanging wong sing gawe Allah marang kowe dipujekke sing becik wae. Dadene kowe bisa nampa saenenge kabecikan sing wis dicaweske karo Gusti Allah nang swarga kanggo kowe. Awit kuwi tujuane nggone Gusti Allah manggil kowe. Bab iki nang kitab wis ketulis ngene.
Sopo sing kepingin urip sing selamat lan ngrasake waktu sing kepenak, wong kuwi kudu sing ati-ati karo ilate. Aja sampe ngetokke tembung sing Allah. Kudu bisa mbingkem lambene, aja sampe ngetokke tembung sing gorok. Nyingkirono barang Allah lan nglakonono sing becik. Golek ana rukun lan padha nglumui bisa nekake katentreman. Awit Gusti Allah seneng marang wong sing nglakoni sing bener lan dekne ngrungokke pandungane wong sing kaya ngono, nanging dekne nglawan wong sing nglakoni Allah.
Para sedulur, lumrahe nek kowe nglumui nindakake sing becik, mesti ya ora eneng sing gawe Allah marang kowe. Nanging semunggone kowe kudu nglakoni sangsara, senajan kowe nglakoni sing becik, kuwi anggepen berkahe Gusti Allah wae. Mulane aja padha wedi marang wong sing meden-medeni kowe lan aja padha bingung. Namung Kristus sing kudu mbok pikir ing atimu, awet dene Gustimu. Dadine nek eneng wong takon, kue bisa ndunung-ndunungke bab pengandel lan pengarep-arep sing ana ing atimu. Mong wae, sing ndunung-ndunungke kuwi kudu nganggo tembung sing alus lan pantes, karo ati sing resik. Dadine wong-wong sing ngomongke sing ora-ora bab uripmu kuwi kisinan dhewe. Nek padha niteni ketemenane nggonmu nurut Kristus. Para sedulur, ngalami kasangsaran jalaran nindake sing becik kuwi malah barang sing apik. Nek kuwi pancen kekarepane Gusti Allah tinembang ngalami kasangsaran jalaran nglakoni sing ala. Awit para sedulur, Kristus dhewe ya wis nglakoni pati nglabuhi awake dhewe kanggo nebus dosane awake dhewe sak kabehe lan kanggo selawase. Dadine wong sing ora salah mati nglabuhi wong sing salah supaya awake dhewe bisa ketompo karo Gusti Allah. Gusti Yesus bener dipateni badane, nanging rohe urip terus. Ya rohe Kristus kuwi sing medhun nggelarke kabar kabungahan marang roh-rohe wong mati sing disetrap. Ya kuwi roh-rohe wong-wong saka jamané Nabi Noah sing ora padha manut marang Gusti Allah.
Ing jaman kuwi, Noah gawe kapal lan Gusti Allah ngenteni karo sabar marang wong-wong. Nanging namung wong 8 sing mlebu nang kapale lan bisa slamet, ora katut mati kelep.
Kelepan gedhe lan kapal gedhe ing jamané Nabi Noah kuwi gambare pembaptisan banyu sing ngluwari kuwe saka strapane Gusti Allah kanggo wong dosa lan medhot kuwe saka urip dosa. Jalaran kuwe manut marang Gusti Allah kaya Nabi Noah ing jamané. Dadine pembaptisan banyu kuwi ora kanggo ngersiki awake saka reget, ora, nanging kanggo tandha nek kuwe manut marang pituture Gusti Allah. Lan kuwe ngakoni nek uripmu wis mbok pasrahke marang Gusti Allah. Para sedulur, kuwe ngerti nek kuwe wis diluwari saka strapane Gusti Allah kanggo wong dosa. Jalaran kuwe percaya marang Kristus sing wis tangi meneh saka pati. Mulane pembaptisanmu ing banyu ya bisa nyelametke kuwe saka panguasane dosa. Lah Kristus sing wis tangi meneh saka pati, saiki wis munggah nang swarga nang tengene Gusti Allah. Ngetokke nek dene nguasani sembarang kaya dene malaikat-malaikat lan saenenge panguwasa roh-roh.